Et ion. Det bare navngivinga. Det samme atomet.
Så det blir et ion når det blir ferdig, siden det negativ ladning?
Ja. Som sagt, still spørsmål. Da, hvis jeg skal ha dette her igjen, så det jævlig, veldig kjekt å vite hva folk faktisk lurer på, om jeg faktisk klarer å gjøre meg forstått. Som sagt, da har vi kommet til et molekyl. Dette her ammoniak. Dere har garantert møtt på det før. Dere bruker det til å vaske huset. Så lukter forferdelig. Og her har vi et eksempel på at den har oppnådd det vi kaller med edelgassstruktur. Og det har han gjort ved å dele elektronpar. Den har på her fått her ett elektron som tilhørte nitrogen, ett elektron som har tilhørt hydrogen, deler da elektronparet. Hydrogen får to i ytterste skall, og nitrogen, når den får på de to andre hydrogenene her, ender opp med åtte til sammen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Da har han dannet det som kalles en elektronparbinding, eller kovalentbinding, eller sikkert andre navn på det, hvis som absolutt vil ha det. Det var engelsk og gud vet Anna.
Og dette var et ion?
Det et molekyl. Elektronparbinding. Den deler et elektronpar. Så, en ting dere bør huske på når dere ser disse tegningene her, dette ikke, det ikke faktisk, det måten vi prøver å fremstille på, altså det finnes flere måter, dette en måte å fremstille molekyler på, kjemikere trenger flere forskjellige for å prøve å få beskrive forskjellige egenskaper til molekylet, eller atomet, for å kunne ha det. Så, og dette et av de enklere molekylene. Når dere begynner å komme opp i anatomi, så vil dere etter hvert møte på proteiner, og dere vil møte DNA, og dere vil møte litt av hvert, som enorme molekyler. Blant annet i celler. Når dere lærer om cellen, så vil dere møte enorme proteiner som sitter i skallet. Og de gigantiske. Da vil du aldri kunne bruke noe sånt nå. Da trenger du en 3D-graf på, som jeg ser. Dere klarer ikke å tolke det. Det lover jeg. Du må, det vanskelig å forstå. Det et gigantisk molekyl. Det også DNA deres, når det kommer til det. Nok en gang et veldig stort. Ja. Da har vi kjapt, veldig kjapt, gått gjennom litt hva atomer, ioner, molekyler Jeg prøver å komme på om jeg har glemt noe jeg ønsket å fortelle angående det. Det H3N1? Det, ja, det Det en enkle måte å altså, hvilken rekkefølge de velger er ofte mer hva vi har nytte av etter hvert. Altså, skal vi se. To forskjellige måter å skrive på. Dere vet garantert hvilke molekyler for dere drikker. Jeg har sannsynligvis vært i kontakt med det hver eneste fredag og lørdag. Etanol. Ren sprit. Så det forskjellige måter å skrive på, men det grunnen her fordi at vi vil spesifisere at det en OH-gruppe. Men som sagt, dette for kjemikere. Som, og det har ikke egentlig noe sånt at det bare, det fordi vi ønsket å ha det på den måten. Vi valgte å ha det, skrive det opp på den måten. På et eller annet tidspunkt for å forklare det. Eller for å kunne forstå det.
Hva slags tal det som går etter en C-en nederste?
Beklager. Matematikken går veldig fort når det går på NTNU etter hvert. For å prøve å, bare for å følge med på forelesninga. Så Så det men som sagt, det ikke noe sånn der formel for at det skal stå sånn. Det kan skrives på forskjellige måter, men det for å huske det, eller for å forstå det kjappere, når du som kjemiker står og arbeider med det. Det ikke noe galt med den der, men som oftest vil du foretrekke litt andre måter å skrive på. Skal vi se. Jeg kan jo også nevne at altså det ikke nødvendig at du kun trenger dele ett elektronpar. Det går an å dele flere elektronpar, så du får dobbelt par og den slags, for å fylle opp. Det et eksempel, men jeg har ikke tatt det med her. Det viktigste at jeg forstår enkeltbindingene. Ja. Reaksjonslike vekt. Der. Ingen, det var ingen verdens ting. Det var bare for at det skulle lettere. Altså for å forstå at X-en kommer fra hydrogen. Den kommer fra... Det ikke noe mer. Det bare for å forstå at disse elektronene kommer fra hvert sitt atom. Og de deler dem som har fordeler det. Som ofte, altså problemet her hvordan skal jeg forklare det? Det skrivemåte. Det det samme som grammatikk i språk. Du kan skrive ord på forskjellige måter hvis du hadde hatt... For skrivefeil, det høres jo så riktig ut, det der ordet, men det liksom... Vi har valgt å kalle det NO3, og så har vi bare beholdt det sånn. Og det ikke noe mer mystifistisk enn så. Vi har gjort et valg på et eller annet tidspunkt, og vi har lært oss å bruke det fordi det gjør det lettere for oss. Vi skal prøve å forstå hverandre, ikke drive og lurer på, hæ, mener han ammoniak nå? Eller hva? Ja. Det nettopp... De deler dem de to elektronene, sånn at hver får oppnådd, altså edelgassstruktur. Så... Det ikke en edelgass. Det en spesifikk gruppe. Når jeg snakker edelgassstruktur, så betyr det bare at den har oppnådd 8 eller 2 okay. I ytterste skal, fordi det den, da den mest stabil. Mm. Det ikke en edelgass. Den her. Edelgasser kjennetegnet ved at du får ikke reagert med dem, nesten omtrent. Det kul umulig å få et heliumatom til å reagere med noe som helst annet, som bare ligger og går i lufta og gjør ingenting. Det ikke det samme som ammoniak. Der kan du blande det og få til en reaksjon. Så, reaksjonslike vekt. Nok en gang. Jeg hører panikken spre seg. Så, spørsmålet hvor mange har vært borte I kjemi her på videregående og sånt, og har faktisk sett lignende sånn... noen har I hvert fall fått sett litt. Før jeg var født, var det, hvor ung tror du at jeg Ikke fullt så ung, jeg føler meg ikke så ung, ikke når jeg ser grå hår jeg har I hodebunnen lenger. Nei, det I hvert fall noen har jeg fått sett det, men ikke alle, så må vi prøve å gå gjennom det. Jeg har brukt det eksempelet her for en reaksjonslikevekt fordi dere kommer til å møte det resten av året, eller resten av halvåret. Dette hvordan vann og karbondioksid reagerer I blodet deres og danner HCO3-, altså nå husker jeg ikke, dette var jo pinlig, jeg husker ikke på stående fot navnet på karbon. Men det danner en syre og H+. Og dette veldig sentralt. Dette hvordan kroppen din overvåker hvor mye CO2 du har I blodet. Den ser på hvor mye konsentrasjon du har av H+. Så. Men som sagt, jeg brukte eksempler fordi dere kommer til å møte det igjen, og dere kommer til å måtte forstå det, for ellers så har dere problemer med å forstå hvorfor en pasient går I hyperventilering. for eksempel. Dere kommer til å lære om det senere I år, sammenhengen med om det. Jeg skal bare prøve for, sånn at dere forstår litt av hva en reaksjonslikevekt senere, men senere I år, når det kommer til lungekretsløpet, når dere begynner å forstå hvordan hjernen overvåker CO2-nivået, hvordan den overvåker syre-basebalansen I kroppen, så blir det, kommer dere til å bruke det. Så, ja, en reaksjonslikevekt. H2O reagerer med CO2 og danner H2CO3. Ignorer den delen for øyeblikket. Vi prøver bare å se på den enkleste likevekten akkurat nå. Dette her bare en representasjon av reaksjonen disse to vil ha med hverandre hvis de faktisk kommer I en løsning. Og vil da danne det molekylet der. Men det ikke sånn at alt reagerer, beklageligvis. Det ikke sånn, den pluss den, og alt går over dit, dessverre. Legger seg, hvordan skal vi forklare det? Den vil legge seg et eller annet sted med balansen på et av punktene, sånn at det kan være mer av det der enn det det der. Da ligger likevekten på den siden I reaksjonslikevekten. Jeg vet at dette ikke verdens enkleste. Jeg ser spørsmålstegnen stå ut av øynene akkurat nå.
Men kan vi si at hydrogen veldig aktiv, og så de I konstant reaksjon med et eller annet?
Altså, hvis du mener med hydrogen nå, var det det du spurte om?
Ja.
Hydrogen viktig. Jeg har tatt det med her, men det er ikke det som det viktigste akkurat nå. Det å prøve å forstå reaksjonslikevekten, hvordan dette her går over. Hydrogen særdeles viktig og vil alltid som oftest være I en løsning hvis du har en tilgang på det. Så vil alltid litt grann være der, og det en del av det vi kommer til å gå videre på når vi snakker om pH. Så den pH-balansen. Så den reagerer, danner molekyl, og så kommer vi til denne her delen, for det der ikke veldig stabilt, den pleier nesten alltid å gå over dit. Så når jeg kommer til dette I boka der, så vil den høyst sannsynlig fjerne midtleddet. Bare si at H2, eller vann, reagerer med karbondioksid og danner karbonat. HCO3? Altså hvordan det blir dette her? Den reagerer rett og slett og slår sammen molekylene. Så jeg skulle ønske jeg hadde en modell å få vise dere akkurat nå, men disse to molekylene slår seg sammen og danner et nytt molekyl. Ja, I dette tilfellet, ja. Det vil også skje en viss ione, for den beholder jo et elektron der, og skiller ut bare et proton, altså et vanlig hydrogen, ion, som blir liggende som en del av. Så, og, så, jeg tror det begynner å gå litt lys opp, men vi prøver. Det ikke kjemi, og jeg tror vi heller skal spare det til autonomi. Okay, vi kan ta litt om det, rett og slett, fordi at det en viktig del av hvorfor det en del av kontrollen. La oss si at en pasient begynner å hyperventilere. Alle vet dere hva hyperventilering Begynner å puste veldig raskt. Det kroppen som har oppdaget at nå det veldig surt I blodet ditt. Det veldig mye H+-ioner I blodet ditt. Og den eneste måten kroppen, eller ikke den eneste, men en av de kjappeste måten kroppen har for å kvitte seg med de H+-ionene, Og det får du på forskjellige måter. Altså hvis du har, hvis du løper opp I bakke og får mjølkesyre, det faktisk syre, og den går I blodet ditt, og det blir surt. Mjølkesyre. Jeg husker ikke hvilken nøyaktig... Det var bare et eksempel akkurat her og nå. Ja, det en annen, det det engelske navnet på det. Det det. Så det mjølkesyre, lactic acid, hva nå du... Jeg, mener, det, jeg husker ikke nøyaktig molekylet akkurat nå. Fordi jeg ikke hadde forberedt på, på spørsmålene. Men uansett, kroppen oppdager at den har for mye H+. Det har noen bak I hjernen. Sanseceller kan vi kalle det. Men du får dette bedre forklart av anatomi. Jeg lover. Og da vil hvis den da prøver å puste ut CO2, den hyperventilerer, den puster veldig fort og får ut CO2 og går opp I O2, da vil likevekten gå den veien. Fordi det blir mindre og mindre og mindre av CO2 her. Og den vil prøve å opprettholde en viss balanse. Så den vil fjerne og begynne å redusere det. Så det et eksempel på hvordan dette en del av å kontrollere kroppen din. Det ikke den eneste måten å kvitte seg med H+-ioner på, men å skille dem ut I urin for eksempel tar lengre tid. Og du har nå masse som mjølkesyre, og du må ha det ut nå. Så... Ja, du puster, den går fort, du puster raskt, du reduserer CO2, du tar opp O2, og så får du redusert det. Når det gir fra seg et elektron, ja. Så blir det positivt. Det de har gjort da, rett og slett at da har du, altså, du har like mange elektroner og protoner I atomet I utgangspunktet, som for eksempel hydrogen. Det ett elektron, ett proton. Den har gitt fra seg elektronet til CO3-. Da det bare et proton igjen, og et nøytron. I det atomet. Og da får den en positiv ladning, fordi protonene har positiv ladning. Jeg ser det. Nei, det bare et spørsmål. Det ikke noe. Kan du tegne det, kanskje? Det vil ikke hjelpe deg særlig mye. Ikke bare proton, for alt jeg tenker jeg tegner to... Kjernen, elektronene som går rundt, går over til en flekk og har kvittet seg med elektronene. Som sagt, lite hjelpsomt. Så det,
hvor kastet du det vekk da?
Liksom? Det går da til et annet... I dette tilfellet så vil du gå og legge rundt inne her som en del av ladningen på den. Som ofte, jeg vil anta den ligger på et av O-oksygenatomene. Jeg skal sjekke det opp I hvor nøyaktig oppbyggingen på at jeg skal vise det etter pausa. Den har beholdt det elektronet, og da får hele atom, eller hele molekylet en negativ ladning. Men så da, dette realfag, altså et tips her akkurat som anatomi, dere må arbeide med det. Jeg lover, dere kommer ikke til å skjønne dette på å sitte og lese det, dere kommer ikke til å skjønne det på forelesning, dere kommer til å skjønne det når dere faktisk sitter med oppgaver og prøver å løse det, og prøver å forklare det og få tilbakemelding. Det kjedelige med realfag, dere må arbeide for å forstå det. Jeg prøver bare kort ned veien, egentlig. Så, beklager. Så dette kjeder jeg litt. 5 minutter igjen, skal vi se her. Ja, vi kan godt kjapt gå gjennom pH. pH, som sagt, nok en gang et Jeg har, det eneste grunnen til at jeg har tatt med dette formen her, for at dere skal forstå at pH avhengig av H+. Det kommer direkte ut fra det. Men det et spørsmål som en god del studenter får feil på eksamen, gang på gang på gang på gang igjen. Konsentrasjonen av H+, går opp. Hvilken vei går pH? Nei, hvilken vei? Går det opp eller ned? Når det, korrekt. Gratulerer, du har nettopp fått et riktig svar på eksamen.
Men hva betyr log minus log
10? Dette bare matematikken bak det. Nei, det minus log 10. Det bare matematikken bak det. Det eneste grunnen til at dere kommer ikke til å sitte og beregne pH, jeg lover. Slapp av. Det dere trenger å forstå at når konsentrasjonen av H pluss går opp, så går pH ned. Og det skjer, det dukker nesten veldig oppe ofte opp på eksamen, eller som en del av et eksamensspørsmål, og folk tar feil, og så får de feil på en kjempeenkel tabbe som kan forklares. Så bare husk, går konsentrasjonen av H+ opp, går pH ned.
Og H+ hydrogen?
Det hydrogen. Hydrogen ion.
Hydrogen
ion. Så og vi har jo så har vi skalaen ved siden av. pH går fra 0 til 14. Og vi du på 7, så du på nøytral, og blodet til mennesker vil som oftest ligge på mellom 7,35 til 7,45. Vi veldig vare på å endre pH-en. Derfor så reagerer den så fort også, og begynner å puste fort for å kvitte seg med CO2. Fordi at... Så, som sagt... Jeg tok det bare med på grunn av at dere skulle forstå den sammenhengen. Dere kommer til å møte på det litt mer også, men det rett og slett direkte hentet ut fra konsentrasjonen av H+.
Ja, jeg bare
lurer
på, så
når
pH går ned, da, så slutter man å hyperaktivere, og så hyperaktivere?
Ja, altså, da vil den begynne å balansere seg inn igjen, så da vil den begynne å redusere respirasjonsfrekvensen. Det ikke sånn at den begynner å skru deg helt av, selv om du vil opp. Da har du andre helseproblemer enn bare det, men det en del av det, ja. Altså, at den prøver å kvitte seg. Nå har den begynt å balansere seg, nå går det bedre. Nå kan jeg slå puste normalt igjen. Og normalt, det av... Dere får et sånt generelt tall etter hvert, men... Skal vi se... Ja. Skal vi se... Det har jeg faktisk timet ganske bra. Jeg hadde egentlig tenkt å ta en kvarters pause etter det her, men vi kan ta et spørsmål først, for jeg har 2 minutter på det. Så.
Når du hyperventilerer, betyr det at pH er høyere?
Nei, men det er måten kroppen kan kjappest kvitte seg med H+-ion på. Det ikke nødvendigvis den eneste grunnen til at du hyperventilerer. Dette ikke en anatomiforelesning, jeg beklager det, men jeg nevnte det for at jeg skulle forstå hvorfor trenger jeg å vite dette her. Da begynner blant annet, altså, det ikke bare det. Du krever også mer oksygen. Altså, muskler dine i beinet, du løper, den begynner å bruke mer og mer O2 for å prøve å bryte ned og holde deg i gang, for å holde kraft, for at du skal kunne gjøre de muskelsammentrekningene. Den produserer og trenger mer O2. Det også en grunn til at hvorfor du begynner å puste tyngre. Men du kan også begynne å produsere... lactic acid, eller mjølkesyre, som også øker det. Men når du ute og løper, så bør du tenke mer på at det O2-behovet som øker, ikke pH-en som det viktigste der.
Nei,
men da endres pH, og det grunnen
til at man skal prøve å
kvitte
seg med
hydrogen. Nei, altså... Glem pH-en akkurat nå! Når du ute og løper, så det også mange andre faktorer, og, den, og kroppen har flere sensorer enn bare pH for å oppdage dette her. Jeg dro det inn fordi pH, for at jeg skulle forstå hvorfor trenger jeg å vite pH, som sagt. Så hvis med mindre det var noen andre spørsmål da, så skal jeg få et studietips fra noen som tar sammen nå har gått 8 år I studiet. Bruk pausa til å få deg litt frisk luft. Seriøst. Der var vi tilbake satt, ja. Der, jeg bare fikk låne en bok her for å lyst til å illustrere et lite poeng. Det ofte at de nye studentene begynner å lese anatomi, og så begynner de å klage. Det så mye å lese, det så vanskelig. Og da, hvis du kommer til meg med det, så får du null. Absolutt ingen sympati. Dette her var ett av fire fag jeg hadde første året, første halve året. Dette var et annet. Så når jeg, hvis jeg sitter og klager over denne her, ingen sympati. Takk for lånet. Grunnen til at jeg har det så her for at jeg måtte, altså, jeg husker ikke dette, alt dette i huet, jeg måtte faktisk sjekke opp at, og være sikker på at jeg fortalte deg sannheten, ikke bare tilfellige ting jeg husker. Ja. Ah. Tror vi begynner at? De første årene så var jeg ofte på engelsk på NTNU. Så blir jeg etter hvert mer og mer norsk for at vi trenger mer spesialiserte bøker. Så den norsk første år, den fra tredje år og på norsk. Nei, den engelsk fra første året, den tredje året fra på norsk. Ikke egentlig, for hvis du hadde faktisk lest engelsk boka, så hadde du forstått at de har ofte langt bedre, altså de har flere studenter, de har mer budsjett, de har bedre mulighet til å skrive det. Dette her, jeg skal spare det for å se innsida. Det ikke veldig lett å lese det. Så. Ja, da kom vi til semipermeable membraner. Og her var det folk som så fikk panikk i øya når de så det ordet første gang. Veldig komplisert, ikke sant? Høres veldig vanskelig ut. Bildet sier egentlig alt. Det en vegg med hull i. Så enkelt. Det du finner det blant annet i celleveggen din. Det så enkelt som at hvis atomet eller molekylet lite nok, så kan det fritt passere gjennom den membranen, den veggen. Jeg har ikke, det god del år siden jeg faktisk leste meg opp angående hvordan den varmepumpa fungerer, så jeg beklager, jeg tar ikke den på stående fot. Membraner et fagord som brukes, og grunnen til at det står semipermeable membraner og sånt nå, det for at de kjemikere som arbeider med dette her, og andre realfagsfolk, trenger svært spesifikke ord for å forstå, for å få beskrive noe kjapt. Altså det finnes andre ting som heter selektive permeable membraner. Og da det snakk om at den tar inn helt spesifikke molekyler på en av på forskjellige måter. Så det grunnen til at du får stammespråket semipermeable membraner. Men det ikke mer komplisert enn at det en vegg med hull i. Det lite nok, så kan det fritt passere gjennom. Hvis atomet eller molekylet lite nok, så kan det komme igjennom. Skal vi se. Det hullet i membranen. Telefonen min kommer helt fint igjennom. Ikke helt, men da kommer det helt fint igjennom. Stokken. Den kommer seg ikke gjennom. Nå har jeg tenkt litt feil, men poenget forståelig. Uansett hvordan vi vender på den, så kommer ikke den gjennom hullet. Og det det. Den vil møte denne type membraner i cellevegger, i lungene og lignende. Det rett og slett for å slippe gjennom molekyler og atomer gjennom. Men dere kommer til å få bedre forklart hvordan det fungerer, eller hvordan kroppen bruker det Når dere kommer I anatomiforelesningen, da vil dere få bedre forståelse for hvordan kroppen bruker det. Så dere, jeg har et eksempel her på slutten, bare for å vise hvordan det bruker da, I blant annet lungene. Men ikke tenk for komplisert. Folk ser det ordet der, og får fullstendig panikk, som sagt. Jeg har prøvd å forelese kjemi før. Så det et langt ord, og det samme språk, men det ikke så komplisert. Og det trenger ikke å visualisere det verre enn at det en vegg. Det holder det meste ute, og hvis det lite nok, så får du lov til å slippe gjennom. Så, var det enkelt og forståelig? Som sagt. Dere kommer til å rattle av gårde om PVK-er og PVK-nåler og litt av hvert når dere kommer opp som sykepleier, og de kommer til å sitte og sånn. Står det en nål I armen på meg nå? Nei, vi har fjernet nåla. Så, her et eksempel på bruk av semipermeable membraner. Dette hva vi kaller osmose. Vi har da, vi begynner her, dette en løsning I et vanlig glass. I dette tilfellet kan vi kalle det vann som ligger rundt her, og så det oppløst noen store molekyler. Det betyr ikke så mye akkurat hvilke molekyler det I dette tilfellet. Det eneste viktige at de tar ikke å passere gjennom hullene I en semipermeable membran, men vannet kan fritt fraktes gjennom. For jeg har et eksempel på det, vi kan ta det kjapt. I lungene dine så går blodet rundt noen blærer med luft. Altså du drar ned oksygen og lufta rundt deg, ned I lungene, og da den I kontakt med, da har du blod på den ene siden, lufta som du har dratt inn på den andre siden. Det har vært veldig kjedelig hvis væska fra blodet ditt kunne gå over I lungealveolen, og du drukner I eget blod, eller din egen væske. Så den holder da ute alt som av væske, men den slipper gjennom oksygen og CO2. Et eksempel. Det lite nok til å passere. For alternativet jeg vet ikke, jeg tror ikke det å drukne I sin egne væsker spesielt behagelig. Så det et eksempel på hvordan kroppen bruker denne type membraner. Det en av versjonene det vi skal snakke om nå. Osmose det en observert effekt mer enn vi begynner med eksempelet, vi har en væske og som du ser det molekylet der klarer ikke å passere gjennom men det mye høyere konsentrasjon av det molekylet på den siden, ikke sant? Det vi observerer I sånne tilfeller, at da prøver det fra naturens side å kompensere ved det for å utligne konsentrasjonen. Sånn at konsentrasjonen lik på begge sider, og måten den gjør det på å faktisk få vann over og øke mengden med vann på den siden hvor konsentrasjonen høyest. Oi. Det blir litt riving her når jeg vrir hodet. Dette en observert effekt, som sagt. Når jeg går tilbake til de gamle lærebøkene mine, så de særdeles ubehagelig vage på nøyaktig drivkraften bak det. Men dere må få en forståelse for det, fordi dere kommer til å trenge det, blant annet med blodceller, men jeg skal gå litt nærmere på det senere. Men effekten at at disse her utfører nesten en slags trekkraft på vannmolekylene. De dras over og blir liggende der for å best mulig gjøre at konsentrasjonen lik på begge sider av membranen. Om det betyr at nivået blir høyt. I dette tilfellet. Osmose en prosess. Det trenger ikke å være vann, men det i akkurat dette tilfellet, for at det det dere kommer til å møte som oftest ute i anatomi og i når det har på med i kroppen å gjøre. Men altså, det kan være noe flytende. Det eneste som viktigst at det flytende, eller kan passere over på en måte. Eller, og at det som løst opp for stort til å passere igjennom. Altså, jeg kunne gjort det med flytende sølv hvis jeg ønsket det. Men det ikke det. Men det ikke det vanligste for å si det mildt. Det vatten og en eller annen form for. En av de vanligste måtene eksempel å vise dette her på. Et eksperiment for eksempel å ha lage en løsning med massevis av salt. Altså du tar en glass med vann, salt, så har du et glass med vann og har massevis av salt. Så legger du en potet, skrella potet oppi, og så lar du det ligge et døgn. Det vil si at den begynner å skrumpe inn, fordi at vannet da drar vannet ut av poteten. Så det osmose. Og det er rett og slett en form for trekkraft, eller at de holder de vannmolekylene på den siden av den membranen i et forsøk på å oppnå. Dere vil se, jeg skal komme til et lite øyeblikk, jeg skal bare fullføre. Dere vil se Berkness når de snakker om osmotisk trykk. Og det ofte et misforstått begrep når man begynner å snakke om det i bøkene, for at da får folk forståelsen for at det et eller annet som trykker vannet over. Det ikke det. Osmotisk trykk er noe litt annet. Vi kommer til gassdiffusjon øyeblikkelig. Du inne på det. Det ikke langt unna. Når du blander gassdiffusjonen og semipermeable membraner og en form for osmose, så får du lungeavgjorden, så gassdiffusjon. Det enkleste eksempelet jeg har ren gass. Vi begynner der, og så lar vi det bygge etter hvert. Jeg skulle ønske at de ikke nevnte i boka, for å være helt ærlig. Det denne høydeforskjellen her, det skaper det blir veldig stor høydeforskjell, ikke sant? Forskjellen der gjør at det blir mer trykk nede i væska her, som presser vannmolekylen tilbarsatt. Osmotisk trykk betyr bare at da de kommer opp i en balanse, sånn at den kraften som trekker vannet over til den siden, lik trykket som presses ned og presser det ut igjen. Jeg vet ikke hvorfor de har tatt det med i anatomiboka, for det eneste de gjør å forvirre dere til å tro på at det noe som trykker vannet inn. Det det ikke. Men jeg har ikke noe bedre beskrivelse. Så det osmotisk trykk. Det en egen formel for det. Det ikke veldig langt heller, men det rett og slett. Hvis det kan være høyere konsentrasjon på denne siden, men hvis vannkolonnen blir for høy, så klarer den ikke å trekke over lenger, fordi det osmotiske trykket som trykker ned i væska blir for høyt og presser vannet ut igjen i lik hastighet som den blir trykket inn. Som sagt, du stilte spørsmålet. Så det osmose. Og jeg nevnte jo som sagt, når jeg gikk tilbake til gamle lærebøker, så var de bemerkelsesverdig vage når de driver akkurat den drivkraften. Og min forståelse av det, når jeg begynte å gå litt tilbake på det, for at de fortsatt driver å diskutere nøyaktig hvordan dette her fungerer. Altså, en ting de vet at størrelsen i seg selv på molekylet, så bare det større enn det der, så har det ingen betydning på hvor mye trekkraft det utgjør. Så derfor forsvant en forklaringsmetode vi hadde for å forklare det. Så det kun konsentrasjon. Hvor mange det per liter? Så som sagt, dette en diskusjon innenfor fagfeltet, slik jeg forstår det, og mine kilder irriterende vage. Så jeg har prøvd å finne svaret, men jeg tror vi har brukt lengre tid på å prøve å gå gjennom den diskusjonen enn det noe dere vil ha noe nytte av. Prøv å huske hva osmose Skal vi gå videre på, jeg mener jeg har tatt med et eksempel på hvorfor. Der, røde blodceller. Hvorfor dette viktig for sykepleiere å forstå? Når dere kommer ut i praksis, så vil dere ofte se at vi henger opp sånne saltløsninger med 0,9% eller 9 milligram per milliliter salt oppløst. Hvorfor tror dere det? Noen som har et forslag?
Det samme som vi har i kroppen.
Helt korrekt. Fordi hvis det hadde vært mer salt i det vi pumpet inn, eller hvis det du vasker såret med eller skyller øynene med, så hadde den begynt å dra vann ut av cella. Den vil trekke osmotisk vannet ut av cella. Den krymper og begynner å dø. Hadde vi hatt pumpet inn rent, nå skal jeg være forsiktig med å si det riktig. Altså, hadde det vært rent vann vi pumpet inn, ikke noe ioner, så hadde vi kunnet risikert at vi da pumper vann inn. Fordi at det mye høyere konsentrasjon av molekyler, eller av den type løsbart molekyler inne i cella, som trekker vann inn, og til slutt så klarer ikke celleveggen å holde igjen og bare sprekker. Så hypertonik, isotonik og hypotonik. Dere kommer til å måtte sette dere litt inn i det. Men det en grunn til hvorfor dere må... Et eksempel hvorfor dere må forstå litt om osmose. Det kan eventuelt skade pasientene hvis dere ikke gjør det. Det er da har du ført inn 9 milligram per milliliter og har i hvert fall redusert sjansen for å gjøre det. Altså... Det er jo ekstreme eksempler da. Du kommer ikke til deva 100 milliliter vatten, men poenget det samme. Hvis du får for lite salt i blodet, for eksempel, så vil du begynne å gå inn i cellen din og sprekke. Så, vi går ikke inn på noe videre mer eksempler enn sånn da, men det grunnen. Blant annet til hvorfor dere bør forstå litt om osmose, og hvordan den effekten fungerer. Der, kan vi ta diffusjon. Gassdiffusjon, nok en gang et langt, langt forferdelig ord. Mitt eksempel fisen i bilen. Flere har instinktivt en forståelse av hvordan dette her fungerer. La oss si at dere kjører på E6, så har dere en slask i baksetet som slipper en solid fis. Hvem mange her tror at den kommer til å bli i baksetet? Ingen. Dere har instinktivt forstått allerede. Fordi gassdiffusjon handler om hvordan gassmolekyler sprer seg i en beholder. I dette tilfellet innsiden av bilen som kommer til å stinke etter kort tid. Dere har en forståelse for den instinktive forståelsen. Dere vet at det kommer til å skje. Og det vi skal snakke litt om hvordan det skjer, men dere forstår effekten av det. Det sprer seg ut, og det danner seg en jevn konsentrasjon av de skitmolekylene, hvis du skal kalle det det. Så, men, gassdiffusjon. Det vil oftest komme i forbindelse med det, når vi snakker om lungekretsløpet, kommer tilbake til det hele tiden, for dette et ganske godt eksempel på og det grunnen altså, forelesningen begynte jo for at de brukte for mye tid på å prøve å forklare dere gassdiffusjon osmose og den slags i forelesningen om blant annet lungene at de måtte lære det samtidig som dere skulle prøve å lære hvordan lungene fungerte så gassdiffusjon Det viktigste her å huske at det ingen drivkraft sånn spesifikt i diffusjon. Det ikke sånn at Det ikke noe som trekker de molekylene rundt omkring, eller noe som driver dem på den måten at de søker etter der det lavest konsentrasjon. Dette ren tilfeldighet. Det som skjer her vel, et eksempel. Rundt i atmosfæren her så vi rundt, jeg tror det 78% nitrogenmolekyler. Vi kan ikke bruke dem, de helt inerte, ingenting skjer. Men de utgjør en stor del av atmosfæren rundt oss, i lufta vi puster inn, det vi rundt oss. De nitrogenmolekyl beveger seg faktisk 500 meter per sekund. På grunn av termisk egenbevegelse i en retning. Den vil alltid gå rett fram. Så da kan du spørre deg, hvorfor går det så lang tid da? For at det sprer seg. Det molekylet, la oss si at vi hadde en liten mengde, og hvorfor sprer det seg ikke veldig kjapt? 500 meter per sekund, det jo kjemperaskt. Problemet det samme problem som du hadde hatt hvis du skulle løpe fra den veggen til den. I tilfelle, det vil gå kjemperaskt, ikke sant? Med mindre alle andre her i rommet sto her nede, og du kolliderte med alle. Og de dyttet på deg, og du hadde blind, og hadde fått bind for øya, så du ikke så noe. Og så skulle du prøve å arbeide nedover. Rundt den nitrogenmolekylene, rundt i gassen, så det massevis av andre molekyler, og den driver kontinuerlig og kolliderer med dem, og skifter retning. Det samme nitrogenmolekylet vil i løpet av et par sekunder kollidere rundt 1 milliard ganger med andre molekyler igjen. Så ferden blir noe sånt som dette her. Kolliderer hele tiden. Og sånn beveger den seg, sakte men sikkert bortover. 1 milliard kollisjoner på et par sekunder, og den går 500 meter per sekund. Og det atmosfæren rundt oss akkurat nå. Så det drivkraften, det ikke noe. Så ikke tenk på dette her som noe, at noe trekkes over, eller noe dyttes over. For det som skjer her, vi har to kamerer. I utgangspunktet så forestiller vi at den siden har kun molekyl A, og denne siden har kun molekyl B. Og så det en fast vegg der. Så åpner vi et hull. Denne her. Og da vil disse her elektronene, det vil begynne å, som normalt, denne her, den kolliderer, og så går den egentlig normalt dit. Nå det tørn, så nå kan den mulighet å gå gjennom. Et eksempel jeg har da forestiller vi oss at det 100 av den molekyl A på den siden, og 100 av molekyl B på den siden. Og gjennom det hullet, i snitt så kan vi se at det går 10 molekyler den veien, og 10 molekyler den veien, hvert sekund for eksempel. Det rent tilfeldig. Over 10 så blir det snitt. Altså det ikke noe, som sagt, det ingen kontroll, det ingen drivkraft, det ren tilfeldighet, kollisjon og fart. Nå, i første omgang, i første sekundene, så går det 10 over herfra, og det ingen av det molekylet på den siden, så alle 10, de er av den typen. Det går over dit. Samtidig så kommer det 10 av den typen der, over til den siden. Men, neste sekund. 10 nye går over herfra, og 10 nye går over dit. Men nå det endret seg i konsentrasjon. Så nå det 90 av de her, og 10 av de på den siden. Vel, hvis det gjennomsnittlig, litt over 10 vil det være det, så vil 9 av de 10 som går over være av den typen, Så vi følger med en av de. For den helt tilfeldig, den vandrer tilbake så det der den kom fra. Det ikke noe konsentrasjon her. Og det samme gjelder på den siden. 9 av den. Der. Og en av den. Som vandrer tilbake. Men nå har du endret konsentrasjonen nok en gang. Nå har vi fått netto så flyttet seg over 8. 8 sånne, altså 9 minus 1 som vandret tilbake, så det 8 som har flyttet seg over. Nå det 17 på denne siden. Og slik fortsetter å gå og sakte diffundere rundt omkring. Og til slutt vil du ende opp med at konsentrasjonen lik, fordi at det vil netto være 0 som går over. Altså det går 10 hvert sekund, men det går 5 av den der, og 5 av den går over, og 5 av den, og 5 av den kommer tilbake. Så netto det 0. Da har han oppnådd at det lik konsentrasjon overalt. Og det det diffusjon egentlig leder til, når det lik konsentrasjon. Det har mer en drivkraft, eller ikke drivkraft, men en trekkraft. Det er en viktig forskjell, fordi det ikke noe her som driver dette på noe annet enn egenbevegelsen. Jeg ser det. Egenbevegelsen til atomet, og at den kolliderer, altså tilfeldighetene som gjør at den går. Ja, det er et annet måte. Da går det litt tregere, men du kan bruke det som, det også som en form for diffusjon. Da vil det også spre seg, men da har du flere unntak. Det var derfor jeg bruker gassdiffusjon, pluss at gassdiffusjon mer nærmere det du har i lungene. Så du har en viss form for der og for der. Da felles CO2 ut igjen, og O2 tas opp netto. Men vi tar det litt senere, men det ja, du kan bruke diffusjon om for eksempel saft også. Da vil det også spre seg, men det vil skje saktere. Men det samme. Ja, det et helt tilfeldig bevegelse, med mindre du sitter og rører i glasset med saft. Så vil det, eller på en eller annen måte får en bevegelse på det, så det blander seg lettere. Så vil det over tid. Med mindre. Grunnen til at jeg sier at det undertak, for at det er visse løsninger, væsker som ikke blander seg, og det kan være andre ting. Hvis en væske mye tyngre enn andre, så kan det splitte. Altså, det unntak her som problematisk, så derfor begynner vi med gassdiffusjon. Jeg skal bare se klokka, så ikke løper og går for meg. Oi, ja. Kvarter igjen. Så gassdiffusjon nøyaktig hvordan du får en utjevnet konsentrasjon av molekylene over tid. Så det likt over hele. Ja, da har vi faktisk kommet til endeeksempelet. Gassdiffusjon og semipermeable membraner. Jeg vet ikke om dere har bladd noe i anatomiboka der i seg nå, og begynt å komme inn på noe og sett noen lignende bilder. Ja. Dere kommer til å treffe på det. Det hvordan det ser lungealveolene våre. Med at det går en blodåre rundt. Da ligger det som en semipermeabel membran mellom lufta her og blodårene. Og her jo oksygenet i overskudd. På denne siden. Mikrofonen vil ikke samarbeide med meg i dag, skjønner jeg. Jeg håper jeg hører meg i hvert fall. Her overskudd av oksygen og blod som kommer tilbake. Det er fullt av avfallsprodukter. CO2 vil bli kvittet. Da konsentrasjonen mye høyere på den siden. Så det som da vil skje at disse vil jo tilfellig da begynne å vandre. Oksygenet vil netto vandrer gjennom alle disse hullene i den semipermeable membranen. Helt tilfeldig, det ikke noe drivkraft nok en gang. Det vil gå inn i blodet, samtidig så vil CO2 felle ut og gå over i eller lufta i lungealveolene dine. Men det en viktig, og så det vil da noe oksygen vil gå over til lungealveolene, og noe CO2 vil faktisk gå over I blodet ditt, at, avhengig av hvilken konsentrasjon. Da. Men det en ting som viktig å huske på, den her kan maks bli lik. Det best case scenario, og det aldri mulig å kvitte med alt CO2 og bare oksygen igjen I blodet ditt. Det beste den kan klare at det lik konsentrasjon av begge deler på begge sider av den membranen. Det det beste den klarer. Det umulig å få, det så effektivt som det kan få blitt. Så det jeg vet ikke hvor, om det en feilkilde jeg ser, om noen har sett ofte, men det I hvert fall en feilkilde at de tror at vi har en sånn hypereffektiv maskin som bare pumper ut CO2-en og får inn massevis oksygen. Det går ikke. Det maks at det lik konsentrasjon på begge sider. Denne blandingen. Så det. Skal vi se om jeg klokka nå. Ja. Da har jeg faktisk... Jeg tar med litt kort, for det der blir det siste bildet I sliden. Så hvis det noen som har noen spørsmål, så kan vi ta det. Eller så kan dere... Ja, det det beste den kan oppnå. Det den klarer ikke å få til noe bedre enn det at det lik CO2. Altså konsentrasjonen av CO2 lik der som der. Og konsentrasjonen lik av O2 lik der og der. Men det svært sjeldent du får til. Det det beste, mest effektive du I stand til å få til. Og du, som oftest har du ikke tid til å få det til. Da tror jeg, hvis det ikke noen videre spørsmål, at jeg skal få kvelden. Jeg skal I hvert fall ta kvelden, for jeg stod klokka 5 I dag for å dra på jobb, så jeg begynner å bli litt kaputt.